l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-Gvern Awstraljan se jikkonsidra li jibgħat l-ossiġenu meħtieġ lill-Indja mill-quda minn katastrofi tal-COVID. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Federali fl-Awstralja se jaqsmu aktar dużi tal-vaċċin tal-COVID biex ilaħħu mat-talbiet u l-ħadd li għadda l-poplu Awstraljan inaqad biex ifakkar jum l-Anzac. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-gvern tal-Prem-Ministru Scott Morrison se jikkonsidra li jibgħat l-ossiġenu meħtieġ lill-Indja li tista' wkoll tiffaċċja aktar restrizzjoni tħorox minn u lejn il-pajjiż minħabba l-katastrofi tal-imxija tal-Koronavirus f'dal pajjiż. Il-Kumitat tas-Sikurtà Nazzjonali se jiltaqa' illum biex jassessja l-għajnuna umanitarja bl-Indja tkompli jiżżid in-numru ta' każi tal-virus kuljum. Il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt jgħid li l-Indja għandha bżonn l-għajnuna u l-Awstralja se tara tistax tgħinna fil-provvista tal-ossiġenu.
India is literally gasping for oxygen. We've reached out to the states who actually carry the supplies of oxygen to see whether or not there is any spare capacity which may be provided.
L-autoritajiet tas-saħħa federali fl-Awstralja se jaqsmu 9 miljun doża tal-vaċċin tal-COVID madwar l-Awstralja din il-ġimgħa. Il-gvern iffaċċja kritika dwar id-dewmien tat-tilqim u provvista baxxa tat-tilqim minn kif kien mistenni. Eric Young li qed imexxi l-ħidma tat-tilqim madwar l-Awstralja jgħid li aktar dożi tat-tilqim mistennija iżidu l-provvista din il-ġimgħa.
Another 173,000 doses of the Pfizer vaccine is going through batch testing, correction batch release and sample testing by the Therapeutic Goods Administration over the course of the next couple of days, and 707,000 doses of the onshore produced AstraZeneca vaccine will also be going through batch release and sample testing. This week we have another 500,000 doses of vaccine to be delivered across the country, even though it's a short week.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-ħadd li għadda il-poplu Awstraljan inaqad biex ifakkar jum l-Anzac f'ċerimonji pubbliċi wara li s-sena l-oħra ċerimonji bħal dawn kienu tħassru minħabba il-COVID. Dan kien il-106 anniversarju ta' l-inżul f'Gallipoli. Il-Prem-Ministru Awstraljan Scott Morrison indirizza s-servizz ta' kmieni filgħodu quddiem il-monument tal-Gwerra Awstraljan f'Kembra. U qal li dan il-jum ifakkar kapitlu ieħor fl-istorja tan-nazzjon u jifakkarna dak li għandna nagħmlu meta nkunu imsejħa naqdu id-doveri tagħna.
We also honor the children, spouses, partners, parents and loved ones of the men and women who have served our nation in Afghanistan and all the families of all who served at home and abroad. Their love, encouragement and prayers have sustained our soldiers, sailors, aviators, nurses, padres and peacekeepers. They have helped shoulder the burdens that follow service too. Fellow Australians, shortly the bugle will sound again. That sound is much a part of the Australian landscape as the birds we hear awakening at this dawn underneath our great Southern Cross.
Il-Premier ta' West Australia ikkritika bil-qawwa lill-gvern tal-Commonwealth dwar l-aħħar imxija tal-COVID fl-istat tiegħu li hija marbuta ma' trasmissjoni ta' vjaġġaturi mill-Indja li jinsabu fi kwarantina. McGowan ta' it-tort lill-gvern federali li jippermetti lin-nies fl-Awstralja li jivvjaġġaw faċilment lejn l-Indja u f'pajjiżi oħra ta' riskju għoli u imbagħad jerġgħu lura l-Awstralja. Il-gvern irrisponda għal dan bil-qal li kien qed jindirizza il-problema billi jagħmel restrizzjonijiet fuq in-numru ta' dawk li jħallu l-Awstralja u t-tnaqqis fin-numru ta' nies li jerġgħu lura l-Awstralja minn pajjiżi ta' riskju għoli tal-virus. F'dawn l-aħħar ijiem fl-Indja kienu qegħdin jiġu identifikati ma' 3,000 każ kuljum. McGowan irrid li l-Gvern Federali jiftaħ il-bażijiet tal-Ajru u Christmas Island bħala kwarantina għal dawk li jaslu l-Awstralja minn barra u jgħid li l-lukandi ma jistgħux ilaħqu.
It is their responsibility. Just so you know, it is their responsibility. Section 51 of the Constitution, the highest law in the land, if you like, says it is the Commonwealth's responsibility. So we keep pushing it because it is actually their responsibility and they do have facilities built for this purpose. I've actually lived in some of these defence facilities. I know what they're like. Many of them were built with this in mind.
Eluf ta' nies jipprotestaw immarċjaw mat-toroq taċ-ċentru ta' Londra jitolbu biex jitħaffu restrizzjonijiet tal-eluq tal-postijiet minħabba il-coronavirus. MPM mill-gvern u bħala parti mill-istadju finali il-limiti legali ta' kuntatt soċjali jitneħħew u il-night clubs ikunu jistaw jarġaw jiftħu. Hemm il-ħsieb li dan isir fil-21 ta' Ġunju. Imma dawk jipprotestaw jgħidu li għandhom dubju dwar ir-raġunijiet għal dan u l-pjanijiet ta' l-testjar tal-gvern.
I think we're being taken over by what's becoming a totalitarian state which is based on very bad science, in fact false science, and there's a fraud behind a lot of it.
Already we're being limited with testing. You're not able to get medical treatment if you say no to testing. Some people literally do not have the ability to be tested. They have health conditions. It's just limited.
Ħwienet u pubs u restoranti ta' barra diġa fetħu aktar kmini dan ix-xar, attivitajiet ta' ġewwa bħal teatri u swali ta' ċinema u bars u restoranti fejn wieħed joqgħod bil-qiegħda mistennija jiftħu mill-ġdid fi 17 ta' Mejju u follol limitati ta' nies ser ikunu jistgħu jerġgħu jibdew jattendu fi stadiums tal-sports. Il-President ta' Malta George Vella għala 79 sena twielet fi Żejtun fl-24 ta' Apri tal-1942 huwa l-10 President tar-Repubblika ta' Malta. Dr. George Vella ilu jservi bħala President ta' Malta mill-4 ta' April tas-sena 2019. Il-President ta' Malta beda il-ġurnata ta' elu sninu billi ħawel siġra fil-ġonna tal-Palazz Verdala b'tifkira tal-mit sena mill-loti tal-Kostituzzjoni tal-1921. It-ħawil ta' din is-siġra huwa kontinwazzjoni tal-konferenza virtuali li tħabbret mill-President u li saret aktar kmini dan ix-xahar. Fil-konferenza virtuali, il-President kien iddiskriva il-Kostituzzjoni tal-1921 bħala moment sinifikanti fl-istorja tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Fl-sport bħalissa fil-Malta Football Association qegħdin isiru tibdiliet kbar fejn tidħol governanza bil-għan li jiġu indirizzati affarijiet importanti bħalma huma l-integrità, etika, liċenzjar tal-klabs u r-reviżjoni ta' l-istatut. Il-Malta Football Association nediet dokumenta konsultazzjoni pubblika konformi mal-bidliet li għaddejjin bħalissa u wara diskussjonijiet ma' dawk responsabbli u interessati li segwew rappresentazzjoni.